begynder. Hvad så forklarer alt? Mit navn er Christian Fuglendorf. Med mig her i studiet, der har jeg Thomas Just Sørensen, der er professor i kemi ved Københavns Universitet. Og vi har jo igennem de sidste par afsnit sammen gennemgået kemiens historie fra The Big Bang. Ilden begyndte at blive behersket. Og sidste gang, der bevægede vi os op til, at hvad kan man sige, kemikerne ligesom besluttede, at nu var der noget, der hed kemi, og nu skal vi bruge den videnskabelige model.
Ja, det var reelt set, hvad vi sagde, ja.
Det var det, vi sagde.
Ja, Mr. White. Yes, science.
Nu er kemikerne, alkemisterne, de skører mænd i tårnene og nede i dungeonen, og der laver mærkelige forsøg og sådan noget. De begynder at forsvinde, mens de her mere videnskabelige kemikere tager over.
Ja, altså i moderne sprogbrug, så er de jo i hvert fald cancelled nu, ikke?
Ja, de bliver cancelled.
Der er masser af dem. Altså, det er jo ikke sådan, at vi bare siger, nu går vi alle sammen på Leonardo da Vinci-skolen og lærer videnskabelig metode. Men der er ligesom nogen, der begynder at stikke hovedet frem, som kan noget specielt, som tager nogle landvindinger, der gør, at vi forstår kemien bedre. Måske lige for at sætte scenen. Vi er omkring midten og slutningen af 1400-tallet. Hvis vi er i Italien, så er der nogen, der råber om ham der, den fantastiske Leonardo da Vinci, der lige begyndt at tegne hans mænd og hans helikopter. Og ellers så ser vi en masse lort, tænker jeg. I hvert fald her i Nordeuropa.
Altså heste?
Ja,
hestebærer.
Heste og oksekærer. Og hvis vi ser noget om aftenen, så ser vi ingenting, for vi har ikke op... Altså, vi har primitive vokslamper og tællelamper og sådan noget der. Vi har egentlig ikke en ordentlig lyskilde. Ja.
Men lugter vel også? Jeg forestiller mig, at har lugter her, hvor vi er.
Det vil jeg tro. Men det er måske meget godt at bo i Danmark, fordi der regner der tit.
Jamen, jeg forestiller mig bare, at der har været sådan en... Dengang, der har været sådan... Altså, jeg har tit tænkt over, når jeg har set sådan en film, hvor at helten i sådan middelalderen har mødt heltinden, og han har været på slagmarken, og så finder han hende nede i fangerummet, og så kysser de, og så er de sex. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på... Tag et bad først, begge to. Altså, det gør filmen bedre for mig, hvis I lige gør det.
Ja.
Det er for voldsomt.
Men er rent vand, hvor får du det fra?
Jamen, det er rigtigt. Så kan man vaske sig i øl.
Men altså, vi kan jo godt sejle lidt rundt i verden, og ja, Amerika er jo opdaget sådan lige knap af hvide mennesker, i hvert fald.
Ja, der er nogle andre, der har det, vi mener. Vi kan godt se det. Ja, men se på det med den hvide hud. Ja.
Men ellers så er der jo ikke så mange teknologier. Vi har lige måske begyndt at lære at læse, fordi at du har godt fået en trykt bog, eller det blev opdaget for i 1455 af Gutenberg. Så vi er en verden, der er langsomt er i forandring, men vi lever reelt set stadig i middelalderen. Og her har vi altså nogle mennesker, primært i England, som prøver at bygge videre på den videnskabelige metode. Altså prøver rent faktisk at finde ud af, hvad er det her kemi for noget. Og den første, som vi egentlig har som sådan officiel, nu er det kemi, og ikke alkemi længere, det er ham her Agricola, som var samtidig med Leonardo da Vinci. Men så går der jo nogle år, før at Robert Boyle begynder at opfinde dampmaskinen.
Robert Boyle was an Anglo-Irish natural philosopher, chemist, and inventor, known for his contributions to the fields of physics, chemistry, and experimental philosophy.
Og definerer kemi efter den videnskabelige metode. Så det er nogenlunde der, vi er. Hvad er der så sket i verden? Altså, nu går du ud på gaden igen. Nu er det 200 år senere, ikke? Så hvad har vi egentlig af ting, der er forandret? Og ikke så meget. Der er måske bøger over det hele, fordi nu printer vi. Men dampmaskinen, der er stadigvæk 50 år igen, før den rent faktisk findes. Vi har stadigvæk ikke engang et egentligt lys endnu. Det er den samme lyskilde. Så man kan jo overveje, hvad man har brugt de her par hundrede år på. Der er nok en del krig i USA, tænker jeg.
Ja, der er været lidt krig i USA, og de har nok fået bygget lidt større kanoner. Ja, Ironclad'en er også kommet. Det er sikkert det første skib af metal.
Jeg tror faktisk, det kommer markant senere.
Nå ja, det er selvfølgelig, det er uafhængighedskrigen, du tænker på. Jeg tænkte selvfølgelig på Civil War. Det er senere.
Ja, så, men vi har skibe, der sejler rutinemæssigt mellem Afrika og USA og Europa, der gør Europa super rig. Og sørge for, at vi får en blandet befolkning i
vi
USA.
Vi flytter folk lidt rundt.
Ja. Men det er nogenlunde, hvad der er sket. Og det betyder jo, at vi har en helt anden rigdom, og vi begynder at have en masse rige, både franskmænd og englænder og også danskere, som har noget fritid, så vi begynder at kunne lave videnskab. Og den videnskab, der er jo nogen, der laver, der er noget med nogle æbler, der falder ned, og vi får noget fysik, og vi skal have lavet nogle større kanoner. Men der er også nogen, der bare begynder at prøve på at forstå, hvad er det egentlig, der er omkring os. Så den første, jeg vil fremhæve, er englænderen Priestley, som ligesom sørger for at finde ud af, jamen, hvad er det, den her ild, vi nu har etableret. Vi kan godt lave ild. Du sagde, at vi har styr på ilden, det vil jeg så måske sige. Måske knap så meget, men vi ved i hvert fald, at vi har alle de her forskellige materialer på jordens overflade, som vi kan tænde ild til. Men der er faktisk noget, det kræves, før vi kan lave ild. Og det er det, vi så smukt på dansk kalder ild. Og det var ham her, Priestley, der simpelthen fandt ud af, at vi begynder at have nogle forskellige gasser omkring os. Der er faktisk noget her i luften. Noget af det slukker. Det er, når vi ånder ud, så kan det være CO2. Og noget af det nærer, og det definerede han så som ilt. Og det er jo en relativt vild ting, det der med at vide, at der er en eller anden substans, vi ikke kan se.
Ja, det er en ret...
Du kører rundt i en hestevogn.
Ja.
Der lugter måske lidt mindre lort, fordi folk har parfume på. Men kongen sidder stadigvæk på toilettet ved bordet til de store middag, og måske er der lidt pudder på ryg på, og så videre. Og vi har en masse slaver og en masse sukker, der kommer slaver ud, sukker hjem. Og nu sidder der en mand her og tænker sig frem til at bevise sig over for sig selv, over for andre, at vi har et usynligt lille dims, der er ansvarlig for, at ting kan brænde.
Og det er overalt omkring os.
Ja. Og det er også nødvendigt for os, fordi når vi suger ind og puster ud, jamen så kommer der noget andet ud, der ikke kan brænde.
Og det opdager han simpelthen?
Det er ham, der beviser det. I hvert fald ham, der er ligesom advokater for at få nok andre til at tro på, hvad han siger, til at vi kalder ham for den person, der opdagede
ilden. Okay, vildt nok.
Og så laver han også sodavand. Altså vand med brus. Jeg ved godt, hvad folk synes var fedest, dengang han levede, ikke?
Jo. Jamen, folk var vel bare glade for at kunne trække vejret. Endelig.
Nå, så det er det, vi står inde under.
Ja, det er det.
Og det er jo, det er jo der, hvor kemien starter. Og det der med at forstå, at vi har den her gas, der hedder ilt, og at når vi brænder noget af, så er det noget, der går i forbindelse med den her ilt. Ilten er nødvendig. Det er simpelthen nøglestenen, fordi så kan vi begynde at brænde ting af.
Mm.
Og så kan vi tage noget, lad os tage noget kul, brænde det af, og se hvor meget, hvis jeg tager 1 gram kul og brænder det af, hvor meget vejer det så bagefter? Ingenting, for det hele er væk.
Mm.
Det var et dårligt eksempel. Hvis nu tager en gram ståluld fra tidligere, brænder det af, så kan du simpelthen veje, hvor meget der vejer. Og så kan vi jo begynde at prøve at brænde forskellige ting af, hvad vi nu kan få til at brænde og veje det, og så kan vi faktisk finde ud af, hvor meget vejer det her ilt. Fordi hvor meget vægt tager det her materiale på, når det går i forbindelse med ilten. Og så skal du, det eneste du skal kunne, det er, at du skal have en god tændstik, og så skal du have et... Tændstikken er så ikke opfundet endnu, så det vil være svært. Så kan jeg have et godt bål,
ja.
og så en vægt. Så kan du begynde at finde ud af, hvordan verden hænger sammen. Det synes jeg er lidt sejt.
Ja, og så det er ret vildt.
Uden for at stå oksekæren og...
Men det har også været en mærkelig ting der, når han har bragt det op til middagsselskaber. Altså, du er også nødt til at snakke med nogle folk, der heller ikke bekymrer sig meget om oksekæren og... at der er nødt til at være overskud for at kunne have de her samtaler.
Jamen, jeg forestiller mig, at vi har jo Royal Society i London på det her tidspunkt. Og jeg forestiller mig lidt, at det er sådan en, det er en ligesom skør onkel, som er gemt væk op i tårnet på landejendommen der. Hvad hedder den der åndssvage engelske serie?
Abbey...
Downton Abbey.
Downton Abbey, ja.
Der er ligesom, der er en sjov onkel, som får lov til at sidde og tænke op i hjørnet, og så bliver han lukket ud sammen med de andre nørder en gang imellem, og så råber de hinanden og bliver enige om, hvordan verden hænger sammen. Så han sikkert cirka samtidig med ham, så var der en, jeg tror faktisk, han var oberst, De billeder, jeg har set af ham, ligner han i hvert fald sådan en Napoleon-type med fin uniform. Måske var han admiral.
Ja, ja.
Han hedder Colomb. Og han sidder samtidig med Priestley. Altså, det vil sige, vi har ingen strøm, vi har ingenting. Og tænker over, jamen, hvordan, hvis noget er positivt ladet, noget er negativt ladet, og de her ladninger, det er noget, vi skaber ved at knuppe rav hen over katte. Hvordan hænger tingene sammen? Og han skriver faktisk en formel op for, hvordan plus og minus hænger sammen.
Som holder?
Ja, ja, den vi bruger i dag hedder Coulombs lov. Det er beskrivelsen af, hvordan alle elektriske ladninger sidder sammen. Så han bruger...
Hvordan fanden kan han gøre det? Han har ikke engang elektricitet?
Jeg ved det ikke. Altså, det er ligesom Newton. Altså, det er ligesom Newton.
Ja, men nu er jeg nødt til lige at forstå noget. Er det fordi, der var 150, der alle sammen skrev en bog, der kom med en forklaring på, hvorfor plus og minus hang sammen? Og så var han tilfældigvis ham, der havde ret?
Nej. Han har siddet og tænkt over de her ting, og så har han fået det til at virke 100 eller 200 år før, der var nogle andre, der rigtig for alvor tænkte over det.
Okay, det er meget vildt. Han må have haft det mærkeligt. Den gang, hvor han gik rundt og var den eneste, der havde regnet ud og prøvet at overbevise andre. Nej. Prøv lige at høre den her. Hold nu kæft, men jeg gider ikke høre mere om det. Det er noget skørt, når du snakker om. En dag ude i fremtiden om 200 år, der vil folk forstå, hvad jeg snakker om. Men han må have været skør i sin samtid.
Jamen, jeg ved ikke helt, hvor det... Altså, han må jo have lavet nogle eksperimenter til at eftervise, at han har ret. Ikke? Men han tager jo Newtons love med, at noget kraft gang arm og så videre, og så viser han, at hvis man har noget, der er ladet, positivt eller negativt ladet, jamen, så viser den her lovmæssighed, som han har skrevet op, viser, hvordan kræfterne vekselvirker på hinanden. Og det er reelt set de samme, den lovmæssighed, vi bruger til at beskrive, hvordan protonen og elektronen i et brintatom hænger sammen.
Det er ret vildt.
Ja.
He's been honored by France ever since. Gustav Eiffel had Coulomb's name engraved on the side of the Eiffel Tower.
Men der må også have været mange skøre videnskabsfolk dengang, der gik og kom med alle mulige idéer. Inden for videnskaben er der jo også en survival of the fittest. Altså den idé, der ligesom kan overleve flest forsøg, er den, der så får ret på sigt. Ikke?
Jamen, det er jo, du har lige beskrevet videnskab. Videnskab er, at der kommer en masse skøre mennesker, der kommer en masse skøre idéer, og så prøver vi hele tiden at se, om vi kan få det til at vise, at det ikke holder.
Mm.
Så den måde, vi tester de her koncepter af på, er netop ved at prøve at se, om vi kan få dem til at vælte. Og Coulombs idéer her, de holder bare. Og når du siger, der er mange skøre videnskabsmænd, det tror jeg sådan set, det er der også i dag. Mange af de der konspirationsteoretikere og tosser, der kommer med alle mulige skøre idéer.
Folks, I've been told this by high-up folks. They say, listen, Obama and Hillary both smell like sulfur. I never said this because the media...
De fandtes også dengang. Og det kan sagtens være, at de var langt mere populære og langt federe at have til middagsselskabet, dem der påstår, at jorden var flad. Eller de var sikkert mange gange mere, meget mere underholdende. Ligesom mange af de idéer er langt mere populære på de sociale medier i dag. Men om 50 år, så er de glemt. Og så husker vi stadigvæk kedelige Coulomb, fordi hans virkede. De skøre forskere er typisk også de mest underholdende forskere, og jeg tror, hvis man ser over hele historien, så har vi nok spildt relativt lidt tid på de skøre idéer, fordi de er nemme at modbevise.
Ja.
Indtil vi rammer massemedierne.
We are back now with Dr. Jen and answering your questions. And the question today is, are there more benefits to drinking alkaline water compared to regular water? This is a craze.
Exactly.
What do you think?
Because everybody squares by
everybody's talking now. About it.
Fordi når vi rammer massemedierne, så er der, og vi også har markant flere forskere, så hvis det lyder populært og ser populært ud, så er der også mange, der løber den vej.
Ja.
Så jeg tror, nu spilder vi langt mere tid
okay.
på skøre idéer, end vi nogensinde har gjort før.
Og det er ikke godt?
Nej. Og det er der, hvor vi... det er jo et gigantisk samfundsproblem, det der med, at vi ikke har troværdige kilder til information længere. Altså, hvor der er ikke tid eller rum til, at DR eller TV2 sidder og med et fagperson og rent faktisk tjekker, er det her lødigt, eller er det noget vås? Ikke?
Mm.
Og vi har de her platform, vi begynder at stole på, som TED Talks for eksempel, som jo også bare er en kommerciel maskine.
Ja, ja, ja.
Hvor det handler om mere om form, end det gør om indhold. Og det er sådan lidt op ad bakke.
Men det, måske er det også det der med, at de mennesker, der har de... Altså, det jeg så tit oplever, når jeg støder ind i de her lidt mere, lad os kalde dem skøre forskere, som de er mere spændende underholdende at høre på.
Ja.
Men det er jo også fordi, at ofte er de jo ret gode formidlere.
Ja.
Men
de behøver heller ikke holde sig til sandheden. Det æder mut med nemmere at sige en masse ting, der er sjovt, som man ikke behøver så skal holde sig til fakta.
100%. Og så er der også den anden ting, som er, at det er jo oftest, kan du godt lide de der lidt skøre teorier, fordi de kan forstås ofte ret intuitivt.
Ja.
Og det er faktisk det, der tit er det, man hopper på. Men det kan jeg godt se. Det er som om, de viser dig et mønster,
ja,
som din hjerne rigtig godt kan lide at se.
Why in the world would the U.S. government want to stage this attack on their own soil?
Greed, of course. And to increase the oil revenues, the weapons industry, and security industry. And these are all things that Bush and his puppet master Cheney, they've got their stakes in.
Bush's... Det der lyder rigtigt. Og så er det måske lidt lettere at gå med det.
Ja.
Men når vi snakker om herren her, der...
Colom.
Ja, Colom. Så sidder vi jo i... Altså, det er også lidt svært for et moderne menneske at forstå i dag, at den verden, han sidder og tænker de her tanker i. Altså, her vi er meget troende. Altså, det er Gud, der har, ja, lavet jorden. Solen drejer sig om jorden. Altså, vi er stadigvæk der.
Ja. Vi er lige på grænsen til, at vi har det heliocentriske verdensbillede.
Ja, det er vi selvfølgelig, fordi vi har Newton, og han har jo regnet ud. Så det er ikke mange år efter. Men altså, bare fordi Newton har regnet ud, kan det godt være, at landmanden i Brovst, han tror nok stadigvæk på, at solen er midt i universet.
Eller hvad nu præsten har fortalt ham, ellers så rigtigt, ikke?
Jo.
Men det er netop det der med lokale er jo også enormt vigtigt, fordi at vi har Priestley og Colomb, der begge to arbejder i England, og så har vi i Tyskland Scheele, som også opdager ilt.
Når de opdager samtidig? Ja. Okay.
Og også begynder sammen med sine tyske venner, eller centraleuropæiske venner er det vel på det her tidspunkt, og have de samme tanker omkring, at ting kan brænde, der skal ilt til, for at tingene kan brænde. Og det så har vi også i Frankrig, der har vi Lavoisier, som også opdager, at ild skal til, før man brænder.
Okay.
Og han er ret skæg, fordi det er ham, der også finder ud af, at vand må være H2O. Så det vil sige, at vi har en skole i England, en skole i den tysktalende del, og den skole i den fransktalende del, som alle sammen fokuserer på det her med ild. Og ild kan brænde, og vi har en definition af vand, som er to brint og et ild. Og vi er stadigvæk i starten af 1800-tallet. Det er stadigvæk det 250 år siden. Altså, vi kan lige trykke bøger og aviser, men altså, toget kører ikke rigtigt endnu, og altså, dampmaskinen er først lige så stille ved at komme frem, ikke? Og vi har en definition af vand af H2.
Det er ret imponerende.
Så franskmænd, englænder og tyskerne er ret enige om, at det her det er ilt. Det er det, vi skal have. Vi har så lige Colom, der har fundet ud af, hvordan saltene hænger sammen. Det vidste han ikke selv, han havde fundet ud af, men det havde han. Så mangler vi lige en enkelt del i Europa. Det er dem, der snakker italiensk. Og der har vi Galvani, som er den første til at lave et batteri. Jeg ved godt, vi har nogle aftegninger af ægypterne og så videre, der også har lavet batterier, men i hvert fald den første, som vi anerkender, kan lave en stabel af metaller med papir vedet med eddikesyre imellem dem, og kan nu rent faktisk trække strøm og gå rundt og sætte strøm til ting. Han forstår, at jo flere lag han laver af den her sandwich af eddike og metal, to forskellige metaller, så får han mere og mere strøm og kan give alvorlige stød. Og har fundet ud af, at det er en ny kraft, og de kalder det også elektricitet. Og så har han en total fejde. Fordi samtidig med Galvani, som er, jeg tror, omkring Venedig, så har vi Volta, som jo er Volt med strøm, som også bygger batterier. Og hvem var den første? Det er to italienere, de rejser begge to rundt samtidig med H.C. Andersen med deres stabler af metaller og giver folk stød til selskaber.
Ja.
Og hvem var først? Så et batteri hedder officielt et galvanisk element. Det har du aldrig hørt om.
Nej.
Han har totalt tabt.
Okay.
Men volt. Altså, hvor mange volt er spændingen i stikkontakten på? Ikke? Det hører man jo. Det ved du. Så volt er vandt.
Ja, ja. Okay.
Men Galvani der, han er sej på et helt andet niveau. For han forbandt også det faktum med, at man kan lave strøm på den her måde, med at finde ud af, at det, der bærer vores nerveimpulser, er strøm.
Hvad fanden finder han ud af det?
Ja, det aner det ikke.
Er det frøen?
Nej.
Jamen har du ikke set den der frø, hvor de kan lige få benet til at bevæge sig? Er det ikke sådan, at
det også... Det kunne det sagtens være. Jeg kunne forestille mig,
at italienere også spiser frølår og sådan noget. Eller er det mere franskmændene?
I 1700- eller 1800-tallet. Who knows?
Ja, det er ikke nogen, der ved.
Men det kan da godt være, at han har sat strøm til en masse dyr.
Ja.
Men det er... Altså, 1737 er manden født, ikke?
Han er det vildt?
Han er, bliver snart 300.
Det er meget sejt. Nej. Og stadigvæk på det her tidspunkt har de ikke noget... de har ikke pærer, de har ikke noget at bruge strømmen til.
Altså, vi har lige... Altså, hvis man skal relatere sig lidt til det, så hvis man ser på det her med lys, hvordan man ser lys og sådan noget der, så er den moderne... Altså, det lys, strinlys, vi snakker om i dag, det blev opfundet i omkring 1761. Det vil sige, der har Galvani her været 30.
Ja, det er...
Det der stearinlys er blevet opfundet.
Ja, det er sjovt.
Så nej, der var ikke hjælp her. Ja, man skal jo huske på alt, når vi snakker om de her, nu har vi ikke snakket om, hvordan de har opdaget tingene. Men der findes jo ikke noget videnskabeligt udstyr. Du går ikke bare ned og bestiller.
Ja, de er nødt til at lave det.
De laver det selv. De blæser selv glas. De bygger det selv. Og en stor ting af de her første kemikere, dem der har opdaget ilten, det handler jo om at bygge den mest præcise vægt. Og der findes jo heller ikke nogen referenceramme på, hvad et gram er på det her tidspunkt. Det er ikke sådan, du går ned i købmanden og siger, jeg vil gerne have et vægtlod, der vejer et gram. Det er derfor, vi har guld som karat. Der brugte man jo vægten af et kerne.
Mm.
Fordi den havde man etableret det nogenlunde det samme.
Okay.
Og i dag kan du bare gå ned og købe en pose M&M's. De vejer alle sammen et gram. Men på det her tidspunkt har de bygget det hele selv. Og de her to italienere, Galvani og Volta, der Galvani, han var sej, fordi han satte strøm til de her frøer. Antager vi. Gætter vi på, det er et godt billede. Og Volta, han var sej, fordi han var med til at lave de her første batterier. Men det han også gjorde, nu havde vi jo saltene og mineralerne beskrevet. Volta beskrev det første molekyle, metan, altså naturgas. Så nu har vi de vigtigste grundstof, ilt. Vi har, at vi kan lave strøm, og vi har de første molekyler.
Og vi rider stadig på heste.
Ja.
Okay, og er bange for at gå i bad, og vi fjerner sygdomme med iler og blod.
Ja, og måske varme kopper, vi sætter på og suger blod ud, ikke?
Det er sgu meget sejt.
Det er ret vildt. Så det, der sker nu, det er, at vi bliver nødt til at etablere en eller anden form for sprog omkring kemien. Lidt ligesom, at vi har den her taksonomi med alle de åndssvage, måske pas på, hvad jeg siger, latinske navne for planter. Mm. Det er noget, det skete her i den næste epoke, der begyndte vi at sætte navn på tingene. Og inden for kemien, der skal vi også til at definere, hvordan snakker vi om de her udelelige grundstoffer, som verden er lavet af. Hvordan sidder de sammen? Hvordan finder vi ud af, at hver af de her salte består af et natriumatom og et kloridatom. Det er det, vi kører ned igennem
nu. Man skal til at have et sprog for det?
Ja, altså beskrivelse af grundstofferne som atomer. Det er der, vi går hen nu.
Men kemikerne, I tager ikke latin til jer på samme måde, som plantefolkene gør?
Nej, vi tæller på græsk.
Okay. Ja, for fanden da. Hvorfor ikke?
Og så har vi jo det her nationalistiske periodiske system, hvor vi har navne, der både nogle af dem er lokale navne, som kul og jern, men resten har er dem, der har opfundet dem, der har fået lov til at kalde dem noget bestemt. Ikke?
Hvorfor er det egentlig, nu er det bare mig, der sidder til, biolog, hvad hedder det, dem, der er gået op i planter, hvad hedder de hedder?
Botanikere måske.
Botanikerne. De vælger latin navne, men det virker som om, det gør de også i medicinalverden. Man kan godt lide de latine. Jeg kan ikke lade være med at tænke, om det er simpelthen bare... fordi at det er en mindre gruppe mennesker, der forstår sproget, og derfor bliver viden så lige pludselig
sammen. Du kan være helt 100 på, at det hele, alt det her med at have et meget lokalt og begrænset sprogbrug, det er et spørgsmål om magt.
Okay.
Det er et spørgsmål om magt at sørge for, at jeg kan tale med kemi, uden at du forstår det, og du kan kun få lov til at forstå min kemi, hvis jeg lukker dig ind i græsen.
Okay.
Og du måske, din rige far, betaler mig for at lære dig kemi og alle de der ting.
Ja.
Så det der med et lukket sprogbrug er klart en magtting, men det kommer senere.
Okay, okay.
Sit nomen domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine domini.
Grunden til, at det bliver brugt de her forskellige sprog i de forskellige fagområder, det er et spørgsmål, hvad for et der var det videnskabelige sprog på det tidspunkt. Og jeg beskrev jo her, at vi havde tyskere, italienere, franskmænd og englænder, og de har alle sammen haft videnskabelige selskaber oprettet under deres konger eller fyrster, eller hvad det nu har været. Og de har faktisk skrevet deres ting på et typisk deres eget sprog. Så i kemien, der har vi gamle italienske, gamle tyske, gamle franske, gamle engelske tekster, som vi i gamle dage skulle læse på alle forskellige sprog for rent faktisk forstå kemien. Hvorimod mange af de andre discipliner har været etableret lidt tidligere, og så har man haft et fælles sprog, for eksempel latin,
ja,
hvor det hele er skrevet på, eller fransk, hvor det hele er skrevet på.
Så det er ikke engang sikkert, at de italienske kemikere og de engelske kemikere og tyske kemikere kunne tale sammen på det tidspunkt?
Højst sandsynligvis ikke, nej.
Men de underfandt nogle af de samme ting?
Det gjorde de. Men der er ingen tvivl om, at de ligesom H.C. Andersen, det var i den her tid med de her Europa-rejser i den anden halvdel af 1800-tallet, at de begyndte at snakke sammen. Ikke? Men for eksempel, helt op i moderne tid, så har russerne jo opdaget ting i kemien og publiceret det i russiske tidsskrifter, og amerikanerne har genopdaget de samme ting.
Okay.
Og vi har også eksempler på Nobelpriser, der er givet til folk, der bare har læst det russiske og oversat det til engelsk.
Åh, det er sjovt. Det er sjovt. Så nu har de så... vi har styr på... vi har ilt. Vi har molekylet, forstår vi. Atomet.
Atomet begynder vi at have en forståelse af. Mere, vi ved ikke helt, hvad det er endnu. Det kommer vi over endnu. Det der med at kunne snakke om de forskellige grundstoffer, og snakke om og opdage, at de forskellige grundstoffer består af enkelte atomer, og få defineret, hvordan vi måler sådan et atom. Det er der, vi er på vej hen. Så vi er ligesom to skridt under stigen, i forhold til, hvor vi har sat det periodiske system.
Okay, så man kan sige, vi står på tærsken til, at nu, det er først nu, det sådan rigtigt tager fat, og bliver sådan en ting, folk ligesom står fælles om, eller der kommer noget fællesskab i kemiens verden.
Ja, vi ved ligesom nu, vi skal bruge ild for, at tingene kan brænde.
Ja.
Og vi har ligesom defineret, at vi kan brænde og få et salt, vi kan brænde og få et molekyle, og altså, vi ved ligesom, hvad vand er, hvor vi kan sætte grundstofferne sammen. Men det skal vi så have bredt ud. Fundet ud af, hvor mange grundstoffer er der, og hvad er det, vi sætter sammen? Det er det, vi skal til at kigge på næste gang.
Og det er, hvad så forklarer alt, kommer til at handle om næste gang. Men det var også alt for dagens afsnit. Med mig her i studiet havde jeg Thomas Jus Sørensen. Mit navn, det er Christian Fuglendorf. Og bag mixerpulten, der havde jeg endnu en gang Christoffer Plateau.